Gjensidige presenterer en bommert på jobben i 1955.
Åh, pokker!
Og en bommert på jobben i dag.
Åh, hjelp!
Med forsikring fra Gjensidige er bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Kjære lytter, dette Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og mann med den fineste dialekten i sikkerhetspolitiske Norge, Stein Jonsen.
Oi, jeg har sjelden fått skryt av dialekten min, men takk, takk.
Vi tar den tilbake i neste episode.
Ja, jeg tviler jeg ikke på.
I dag har vi mye å snakke om.
Ja, vi er jo sånn at vi legger ofte veldig ambisiøse planer, men siden forrige gang vi pratet, så har det dukket opp en god del punkter. Vi kommer slett ikke til å bli ferdig, tenker jeg, men vi skal gjøre et forsøk, kjære lytter, og aller først ut så er det jo den kommende presidenten i USA, mann som kommer til å sørge for at vi har mer enn nok å snakke om de neste fire årene, det er Donald, og han er nå gjenstand for diskusjon i selveste Pentagon, og det er før han har blitt president.
Det er godt gjort.
Men, ja, det lover godt.
Det lover godt. Men utgangspunktet her er jo da uttalelsene om The Enemy Within.
The Enemy Within, som Trump, det er jo egentlig et lureord fra Trump på stort sett ulovlige migranter.
Ja, det kan du tro. Det er helt utrolig at en leder som er valgt i et demokratisk land snakker som om han bodde i et fascistisk Europa på 30-tallet, men det gjør han også, for han påpeker jo det at de som ikke er enige med han politisk, de kan være så store uromomenter at han tenker at de kan man bruke militæret til å fjerne og få kontroll på.
Ja, det er i alle fall det man tenker i Pentagon. Og som jeg sa i sted, det ene er jo denne massedeportasjonen av udokumenterte immigranter, altså immigranter som ikke har statsborgerskap. Og der snakker man om å bruke militæret, og så har du helt rett, han har jo også ytret seg knyttet til sine politiske motstandere faktisk. Mm. Kan man bruke militæret mot de? Og det er klart at de som sitter i Pentagon, altså de militære sjefene, og det er også mange sånne høyrestående sivilister der også, de tenker jo, vi må jo høre hva han sier, og så må vi forberede oss i tilfelle vi får en sånn ordre fra han.
Men her finnes det jo lover som, det er jo litt sånn lov på lov, men en militært ansatt, eller politiansatt, eller offentlig ansatt i USA, det er en lov som sier at de er forpliktet til å ikke følge presidentens ordre hvis den er ulovlig.
Det er jo litt sånn som det er i den, etter Nürnberg-prosessen også, ikke sant? Der yngre eller lavere stående befal eller soldater sa at «Nei, men jeg gjorde jo bare det mitt befal sa, så jeg kan ikke ha noe skyld i dette». Da slår man jo fast at hvis du vet eller burde ha visst at det å for eksempel masse henrette 100 jøder og grave dem ned i bakken ikke er lovlig i henhold til krigens folkerett, eller i alle fall de spillereglene hadde på den tida, så burde du i alle fall ha visst det. Mm. Og det er der den loven kommer fra, ikke sant? Og det samme har vi jo i Norge. Uansett hvor mange sjefer du har over deg, hvis de ber deg om å gjøre noe du vet er ulovlig, så er det din plikt å si nei.
Men jeg blir skremt og fascinert på samme tid av at man faktisk er nødt til å diskutere disse tingene. For når vi har et regjeringsskifte her i landet, etter et stortingsvalg, så er det jo aldri noen som setter seg ned og tenker, begynner å bekymre seg for om de vil følge det demokratiske rammeverket. Det gjør, altså, uansett hva slags regjering vi får, så er det liksom gitt at det har man respekt for. Men her sitter man da plutselig med en person og en del ganske stort korps av klakører, det kan vi i hvert fall kalle de her, som er villige til å ikke gjøre det.
Ja, og en del av denne planen, hvis vi kan kalle det, er jo at man skal iverksette en, som du kaller det gjerne et direktiv, som ligger der, som ikke er i bruk nå, men som jeg tror blir vedtatt forrige gang Trump var president, nemlig som gjør det enklere å avskjedige eller avsette embedsmenn eller tjenestemenn da, som har stillinger ganske høyt i byråkratiet, og bytte dem ut da med folk som Trump vet er lojal mot han.
Og så er det en ting jeg lurer på, for det når han nå valgt, så det jo en god stund til han blir president. Men allerede så hører vi at han ringer verden rundt, og kan han det da?
Nei, det har han jo egentlig ikke lov til, for han fortsatt en sivil person han i USA, så han skal ikke drive med utenrikspolitikk overhovedet før han faktisk har satt seg i stolen i det ovale kontor, og det jo om 30, noen og 30 dager han kommer til der. Så det at han ringer rundt og særlig kanskje blander seg inn i krigen i Ukraina, det jo aktiv utenrikspolitikk, det skal han i hvert fall ikke drive med. Han kan jo virke som han kan gjøre hva som helst, det brellere som vann på gåsa, for de tøy jo ikke å hverken etterforske han eller sikte han for noe som helst. Sånn situasjon.
Ja, og han har jo liksom sagt at han skal gjøre noe med krigen i Ukraina og krigen i Midtøsten før han setter seg i stolen, så det lå jo liksom i kortet at han var nødt til å ta dette her, og så har han egentlig ikke lov til det.
Ja, eller jeg tenker at det står vel ingen sted at han ikke har lov, men det har ikke vært sånn. Man har respektert den sittende presidenten, tenker jeg, til han går av. Og så kan jo ikke Trump kan gjerne ringe til folk, og så kan han si at ja, jeg kommer til å skjønne slik, men han kan jo ikke gjøre det før han sitter der. Og Gahr Støre har jo fått en telefon fra Trump. Mm.
Ja.
Og det, den får jo ikke, vi får ikke vite.
Så da ordner vel alt seg da, når de har snakket sammen?
Ja, da er det nok greit.
Men på den andre siden, han må jo svare, han må jo snakke med ham når han ringer, det ville være veldig uhøflig å ikke gjøre det. Så det
ja, altså ikke bare uhøflig, sannsynligvis ville det være ganske dumt.
Veldig dumt, ja.
Og i den forbindelsen, ikke sant, så fikk vi en sånn annen nyhet som er litt mer humoristisk, men den går jo på samme linje. Plutselig så har jo den japanske statsministeren begynt å ta golftimer faktisk. Og det er jo ikke noe man bare gjør sånn uten videre.
Frivillig,
ja. Han spilte visst nok litt golf før, og så vet han at den forrige japanske lederen hadde et veldig godt forhold til Trump, for det at de kunne vandre rundt på golfbanen og slå et par slag. Så Jonas, jeg vet ikke hva du har i par, men det egentlig bare legger seg i øving her. Altså.
Ja, har aldri sluttet å fascinere meg hvor ekstremt viktig golf er, for sånn, særlig for menn som har fått posisjoner enten i næringslivet eller da, åpenbart også i politikken. Da er det viktig å spille golf. Har du prøvd å spille golf?
Ja, ja, jeg har til og med green card, og nå vet jeg at jeg kom på mobba for det jeg sa par i sted. Jeg mente jo selvfølgelig handicap, sånn før dere driver og sender mailene på det. Så.
Du har et par i handicap?
Et par i handicap. Og er flush faktisk på en sånn 9-hullers.
Ja, ok. Jeg er helt elendig i golf, så jeg skal ikke si noe om dette her i det hele tatt. Det er sikkert mange av våre lyttere som spiller golf, som må være forsiktige, helt så mistelig.
Og jeg har ikke begynt det, men planlegger å gjøre det.
Ja, du har jo bolig i Spania.
Skal jeg dra til Mar-a-Lago?
Ja, du kan begynne i Spania, tenker jeg. Og jeg må jo få lov å si at det å gå ned på golfbanen en tidlig morgen og ha denne kurven full av golfballer, gå på driving rangen, hvis du har en del aggresjon som må ut, det er helt perfekt.
Men det finnes jo andre former for sport det går an å få ut aggresjon på, da.
Ja, altså sjakk for eksempel.
Ja.
Ja. Vannpolo.
Ja, ja.
Ja. Nei, du tenker vel sikkert på sånn der kampsport.
Krav Maga.
Ja. Vi må tilbake på sporet.
Så fort gikk det, kjære lytte. Vi var allerede langt ut på viddene, men for de av dere som virkelig er glad i golf, så tilgi oss. Vi vet ikke hva vi snakker om.
Men Trump, i hans forrige presidentperiode så var forholdet mellom de ledende militære skikkelsene i USA og presidenten det dårligste på mange, mange perioder, da,
ja.
Må vi kunne kalle det. Det var helt forferdelig dårlig, det flere som sier.
Ja.
Og de måtte hele tiden ta grep for å være sikker på at han ikke fant på å gjøre noe dumt. Og særlig tok man grep når det gjaldt tilgangen på atomvåpen. Det måtte man redusere, legge inn flere sikkerhetsventiler på presidentens mulighet til å bruke dem. Igjen, dette er da mannen de har valgt.
Ja, og så er jo forsvaret i USA, for det første er det jo en enorm byråkratisk maskin. De er stort sett veldig godt respektert, og det er jo også i deres interesse å ha et så godt samarbeidsforhold, tenker jeg, til deres øverskommanderende som mulig. Så jeg vil jo tro at i de samtalene som de etter det vi leser i CNN har akkurat nå om hvordan de skal gjøre dette internt, også ligger en sånn ambisjon om at vi må prøve å få en annen form for dialog, sånn at vi i alle fall får gjort litt mer enn det som vi kanskje fikk det forrige gang. Og jeg tror frykten til disse høyrestående befalene er jo at man på en eller annen måte skal ende i en situasjon der militæret på en eller annen måte blir brukt mot sivilbefolkningen.
Mm.
Og det er klart at en ting er jo at det sannsynligvis er i direkte strid med grunnloven, Det andre jo at det vil være en fryktelig... Altså, forsvarsmakten vil jo ta på ansikt og mistilliten, og den tilliten jo veldig høy i USA.
Ja, og det der en sånn no-go-zone for alle demokratier, det å bruke egne militærstyrker mot egen sivilbefolkning, for da man, har man gått over en strek, altså.
Da kan man heller gjøre som Putin. Man kan bruke andres militærstyrker mot egen sivilbefolkning, ja, ja. For eksempel få en 10.000 nordkoreanere inn på russisk grunn, men... Vi ikke helt ferdige med direktiver og hva befalingsmenn og andre skal gjøre, så det kommer vi snart tilbake til.
Gjensidige presenterer en bommert på jobben i 1955.
Åh, pokker!
Og en bommert på jobben i dag.
Åh, hjelp!
Med forsikring fra Gjensidige bedriften din I trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
Helgen bedre med meny, og denne helgen får alle meny mer kunder 50% superbonus på ferske burger og tilbehør, og 40% taco-bonus på et stort utvalg Tex-Mex-produkter. I tillegg får du plukk og mix 3 for 2 på utvalgte grønnsaker, og 8 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 109 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Vi må snakke om skriften på veggen, eller plakaten på veggen.
Det må vi.
Ja, og kan du forklare, hva det?
Plakaten på veggen var noe som ble utsett. Det faktisk et direktiv, altså dette skrevet inn I norsk lov. Og direktivet til høyere militære sjefer, da tenker man ofte på sjefer som har en sånn gullstripe på skulderen, men også det til befalingsmenn da. Og det egentlig sier at uansett om du får ordre om det eller ikke, så skal du slåss hvis Norge blir angrepet. Der står det at hvis regjeringen gir et annet signal, en annen ordre enn å ta til væpnet kamp, så må du gå ut fra at det falsk. Du skal slåss, selv om regjeringen og kongen tatt og noen utgir seg for å være det. Det din plikt som befalingsmann da. Mm.
Men altså, befalingsmann, går det fra ledende menig opp, liksom, eller sersjant, eller hva
Nei, altså, den ikke så presis der, men la oss nå si det at alle, altså la oss ta korporal da. Mm. Jeg tenker at alle som har noe på skulderen og på en eller annen måte skal lede andre eller sørge for at andre blir understøttet, og du har et selvstendig ansvar, så tenker jeg at du faller innenfor den kategorien. Og her kan godt hende at folk sånn prinsipielt uenige med meg, men grunntanken I direktivet jo at det din plikt å slåss, gjør motstand.
Men jeg tenker jo at hvis det slik at Norge blir angrepet, det håper jeg selvsagt ikke skjer, men la oss nå ta det som en teoretisk mulighet, så vil det jo være en naturlig reaksjon for veldig mange at man faktisk forsøker å gjøre motstand. Jeg tenker det jo helt selvfølgelig at hvis du I forsvaret så skal du gjøre det, men jeg tenker jo det må nesten være like selvfølgelig at de som ikke I forsvaret må se sin plass I dette, at vi ikke så mange. Skal man I det hele tatt kunne yte noen motstand, så må alle mann til pumpe det.
Ja, og det liksom her at vår forsvarsminister Gram har ertet på seg, særlig reservoffiserene. For det han sier at jo, plakaten på veggen gjelder, selvfølgelig gjør den det, men den gjelder kun for de som har en rolle I styrkestrukturen. Og med styrkestrukturen så mener han da de som I daglig tjeneste, og de som vet at de mobilisert. Slik at da man kan si at hvis du da reserveoffiser, la oss si at du noen og 60 år og egentlig har gått ut av forsvaret sånn formelt, så har ikke du noen rolle lenger I henhold til det Gram sier. Og bare for å gjøre en liten sånn greie her, altså, så les litt på hva det står I denne teksten, for jeg tenker at for de av dere som aldri har vært inne og lest dette, og jeg tenker hvorfor I alle dager skulle egentlig folk gå inn og lese det, men dette her fra slutten av 40-tallet, ja. Det gjelder fremdeles, og bare hør på denne ordlyden her. En militær befalingsmann som får kjennskap til at et vepnet angrep, dette da vepnet med E, finner sted innenfor det kommandodistrikt som han skal møte ved mobilisering, skal uten videre gjøre sitt ytterste for å nå fram til sitt mobiliseringssted på kortest mulig tid. Sånn at, ikke sant, du, uansett hva som skjer, så skal du bare komme deg dit.
Som ganske naturlig.
Ja. Ja. Det interessante her jo, og det nok sannsynligvis dette Gram tenker på, ikke sant, her du vet hvor du skal møte opp til mobilisering, du skal møte der, du skal la deg innrullere, du skal være med på organisert væpnet motstånd. Men, væpnet angrep, står det her, det utløser full og øyeblikkelig mobilisering. Det vil da si at hvis det skjer plutselig, det forsvaret kaller overfall, så skal angrepet i seg selv gjelde som en ordre til full og øyeblikkelig mobilisering over hele landet, dersom kong og regjering blir satt ut av spill. Og den gjelder for alle. Altså, det skal gjøres motstand, selv om du blir stående alene, selv om situasjonen håpløs. Ikke sant? Sånn at det virker som at Gram og hans jurister har lest det første punktet, men ikke kanskje det andre.
Men jeg skjønner ikke at dette noe å diskutere det hele tatt. Blir man angrepet, så slåss man.
Ja.
Da forsvarer man seg.
Det gjør man.
Så hvorfor i all verdens land og rike lager noen usikkerhet rundt dette her?
Det er jo egentlig det som poenget. Hvorfor gjør det? Man skal heller være glad for at det finnes både soldater og befal som, hvis ikke de blir kalt inn med en gang, la oss si at denne mobiliseringsstrukturen kollapser, at de da stikker på skogen og gjør det som de faktisk da kan gjøre, nemlig å drive med guerillakrig, ikke sant? For det er det som er noe av styrken vår her.
Mm.
Så jeg tenker sånn avslutningsvis, så tenk at jeg skal gi vår kjære forsvarsminister et lite filmtips. Det en norsk film, så da kan man både ivareta norsk kultur og få en liten dose til ettertanke. I 1993 så ga Norsk Film AS ut en film som heter Sekonløytnanten. Og dette er jo selve plakaten på veggen-filmen. Filmen handler om den pensjonerte skipskapteinen og sekondløytnanten Tor Espedal. Det var da spilte Espen Skjønberg på den tiden der. Han meldte seg til tjeneste under den tyske invasjonen av Norge 9. april. Men den aldrende Espedal møter til tjeneste for å slåss mot tyskerne. Men de unge som også er mobilisert, da, og som han er jo ikke mobilisert, han bare møter frivillig. Han finner at de er defaistiske og ønsker å gi seg. Altså det er ikke noe kamp i dem. Men Espedal gir seg ikke. Han organiserer da motstand og tar i bruk kreative guerillametoder for å slåss mot tyskerne. Så det vi kan håpe på i vårt ganske grisgrendte land er jo at det finnes det noen gamle sekondløytnanter der ute, hvis det begynner å trekke seg til, som helt frivillig går inn i styrkestrukturen og på den måten bringer med seg en hel høy med erfaring, så tenk at det er uomtvistelig av det gode.
Og jeg vil si det, trekke det lenger enn det. Altså, jeg tror ikke du trenger å være hverken sekondløytnant eller for den del helt ned til korporal. Altså, blir man... Oppstår en sånn situasjon, så må alle bidra. Det var det han burde sagt, forsvarsministeren.
Ja, nå har du sagt det. Kanskje han sier det, men vi tenkte at vi gråsoner i alle fall har fått sagt det vi mener.
Gjensidige presenterer en dårlig dag på jobben på 90-tallet.
Hei, nå det litt krise her. Det har vært innbrudd i butikken, og de har bare... Vi har tatt alt!
Og en dårlig dag på jobben i dag.
Vi har blitt hacka vi nå. Alle filene er låst, og nå skal de bare ha masse krypto for å få låst opp igjen.
Gjensidige har alltid vært der for bedrifter ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Helgen er bedre med meny, og denne helgen får alle meny merkunder 50% superbonus på ferske burger og tilbehør, og 40% taco-bonus på et stort utvalg Tex-Mex-produkter. I tillegg får du plukk og mix 3 for 2 på utvalgte grønnsaker, og 8 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 109 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Så er det en ting jeg lurer på, og det er nyhetene om at russerne har etablert flere observasjonsposter i Syria, nært grensen til Israel. Det har kommet ut noe informasjon om dette, men ikke så veldig mye annet enn at det er dokumentert at det skjer. Og da kan man jo begynne å tenke, hvorfor skjer det? En åpenbar forklaring på det kan være at Assad har bedt sine nære venner, russerne, om hjelp. Så tenker han kanskje at det sitter nok litt lenger inne hos israelerne å beskytte en russisk stilling enn en syrisk. Det kan være. Men man kan også godt tenke seg at russerne synes dette er en grei måte å både observere Israel, men også USA på, og være til stede i en konflikt som er en slags lynavleder for det de holder på med Ukraina.
Men det jeg tenkte når jeg leste det var jo at man setter seg jo samtidig i en situasjon der sjansen for misforståelser bare øker. I og med at USA er såpass til stede som de er, enten via hangarskipene sine, eller med rådgivere i landet, eller med våpenene de sender, så er det jo ikke vanskelig å forestille seg et scenario der disse russiske postene enten får juling ved et uheld, eller at de blir forvekslet med for eksempel syriske observasjonsposter.
Ja, men den risikoen må jo russerne ha kalkulert inn her. Så jeg tenker de er der fordi de mener de kan ha nytte av dette.
Mm.
Det kan jo være at det er et slags bytteforhold for denne marinebasen de har på syrisk område også. Det er mulig, men For meg så virker det som om de ønsker å ha en fot med, eller så ha fingrene med i spillet der nede, for å rett og slett få mer informasjon.
Trodde de trengte alle folka de hadde hjemme? Det var...
Ja, det skulle man tro.
Ja.
Hvor mange har, vet vi hvor mange russerne har i Syria? Ja,
nei, det vet jeg ikke.
Vi vet i alle fall at tidligere så var jo Wagner-gruppen i Syria. Men det jo en stund siden vi har hørt historier om en heftig batalje internt i Syria. Den siste gang jeg mintes vi snakket om det, var jo når du hadde noe på den grensen til Tyrkia, med tyrkere og kurdere. Så dette har jo egentlig, om ikke dødd ut, så har det blitt ganske mer rolig enn det var på sitt heftigste i hvert fall.
Ja, det har definitivt det. Jeg synes i hvert fall uansett at det er bemerkelsesverdig at de plasserer seg selv midt i en sånn konflikt, et sted som du ganske riktig, eller posisjoner som du ganske riktig påpeker, at der er sjansen stor for at noe kan skje. Hva skal oppsiden være for Russland her? Det blir jo bare spekulasjon, men i realiteten så kan de jo risikere å stå overfor amerikanske styrker også, i hvert fall på avstand. Så det er noe å følge med på, får vi si.
Ja, og det gjør vi. Det er bare nok en liten sånn brikke. Det kan godt hende at den ikke betyr så mye, eller det kan godt hende at det er en første indikasjon på at noe er i ferd med å skje. Vi vet jo aldri når det gjelder eminensene i Kreml, for å si det sånn. Sånn litt avslutningsvis her, så nå har vi jo sånn liksom, vi kommer da som vanlig ikke gjennom alle punktene, men jeg tenkte at vi kunne prate litt om den asiatiske ideen, og da den kommer jo fra Korea, fra den koreanske presidenten. Han har spilt ut en idé om at man skal etablere et asiatisk NATO.
Hva vil det hete? Det ATO?
Asian, nei, det blir sånn South Asian Treaty Organization. Det blir SATO.
SATO.
Og SATOR, som Stein ganske riktig påpeker, er jo et utmerket svensk metalband.
Jajamen.
Da kan jo fort, det var symbolet, nå viser jeg da The Devil Horns, men, ja, men SATO.
Hvem skal være med der? Sør-Korea og Japan og Filippinene?
Singapore, Malaysia kanskje.
Thailand har en tradisjon for å være nøytrale.
Ja, det kan godt hende at, og det kan jo godt hende at det også passer inn hvis de klarer å opprettholde nøytraliteten. Vietnam tror jeg ikke kommer til å gå inn i SATO. De har en del historikk med om ikke den type allianser, så i alle fall allianser og folk som har vært i den type nordeuropeiske konstellasjoner.
Og så har vi Kambodsja og Laos, det er vel heller kanskje ikke så sannsynlig.
Kan det godt hende at Taiwan blir støttemedlem?
Men hvis man ser på den ideen, da, den er jo absolutt forståelig. Og her ser man vel for seg at hovedfienden, for å kalle det det, er, eller hovedtrusselen da, er Kina.
Ja, og så er jo lillebrortrusselen Nordkorea.
Ja, og de to har jo funnet sammen, og... Det er litt interessant å se hvordan Sør-Korea vil forholde seg til at nordkoreanerne er aktive på andre arenaer. Jeg vet liksom ikke hva det kan føre til, men det virker jo som om de ikke nødvendigvis... De var jo svært interessert i dette, og mente at det kaster om på en del av de allerede svært dårlige relasjonene de har.
Tenkte du på måten Nordkorea opptrer nå på?
Ja, at de nå er til stede i Ukraina-konflikten.
Ja, altså, dette med Nordkorea er... Jeg tenker at de setter nok i Beijing og tenker at dette ikke bare er bra. Stort sett så er jo kineserne relativt rasjonelle. Altså, hvis de gjør ting, de kan finne på ting knyttet til Taiwan, men ofte så melder de jo ifra at de skal ha en stor øvelse, og så viser de styrke for å være tydelig på at hvis dere prøver å gjøre motstand, så får dere dette mot dere. Ikke sant? Det er veldig sånn signalisering, og selv om det kan oppstå misforståelse og uheld, så prøver de jo liksom å unngå det til det lengste. Men når Nordkorea driver og prøver å skyte disse nye rakettene sine over Japan, og vi vet ikke hva som er i tuppen på dem, ikke sant? Er det en kjerneladning, eller er den tom, eller er det konvensjonell stridshode? Så er det en helt annen greie, ikke sant? Mm. Og det som er problemet til Kina er jo at hvis lederen i Nordkorea skulle få et seriøst hjernedrypp og faktisk tenke at han skal sende en av sine raketter mot USA, og den kommer seg gjennom forsvarsverket, og dette har vi snakket om før, det finnes jo en sånn scenariobok nå knyttet til at Nordkorea angriper USA, så skal jo amerikanere ansvar, det vil de jo gjøre. Og hvis de svarer med like for like å angripe Nordkorea med kjernevåpen, så vil konsekvensen av det ikke bare ramme Nordkorea, det vil jo både ramme Kina, og det vil jo få nedfall i Korea. Mm. Russland kan få det, ikke sant? Sånn at bare ved at disse to landene utveksler kjernevåpen, så kan man plutselig få først en regional, og da kanskje etter hvert også en global konflikt. Så sånn sett jo Nordkorea et virkelig sånn jokerkort.
Mm.
Joker nord, faktisk.
Ja, men det helt totalt uforutsigbar. Men det igjen, det forståelig at man ønsker å organisere seg i større blokker når det så volatilt som det der.
Ja, og volatilt kan vel kanskje være ordet vi slutter på her, for det at hvis du har en situasjon som relativt uoversiktlig, som vi har i verden nå, man har konflikten i Midtøsten, vi har krigen i Ukraina, vi har global oppvarming og inne i det varmeste året siden målingene startet. Hvis du da tar en liten nyvalgt amerikansk president og slipper opp i denne lille mixen her, så får du det jeg vil kalle for en volatil situasjon.
Ja. En liten betraktning mot slutten her. Du har tidligere flere ganger vært inne på dette med krigstretthet, at vi nå liksom ser på ting og så blir vi lei. Jeg har erfart selv at jeg nå sitter og følger med på nyhetene, som jeg alltid må ha med meg, hvor man ser om det ene angrepet etter det andre på Gaza, da, hvor det ryker med massevis av sivile mennesker. Vi leser, vi hører om det hver dag, og det blir færre og færre reaksjoner fra andre. De som tidligere da var på banen og sa, her må det gjøres noe, her må det tas grep. Her er det blitt stille. Det er en skremmende utvikling.
Ja, det jo de samme folkene som sa at dette forandrer alt. Det gjør det ikke. Det vi er ferdig med å gå inn i fryktet av, er en ny normal. Det ofte det man bruker. Dette verden som man nå. Og vi sitter og snakker om de konfliktene som du nevner, men vi snakker jo ikke om Jemen eller de andre plassene der det faktisk ganske jævlig.
Mm.
Sånn at vi beveger oss inn i en periode der det veldig mye som står på spill og veldig mye som må gjøres, så tror jeg at vi bare som mennesker, det helt naturlig at vi bare blokker ut mye av dette. Du har helt rett, det var det i går eller i foregår, så var 23 stykker som var drept.
Ja, ja, ja.
Og så trekker vi litt på skuldrene, og så går vi videre, og så skjer det samme et par dager senere.
Det blir for mye å ta inn for folk, og man tenker, jeg tror kanskje det en måte å beskytte seg selv, rett og slett, at hvis du skal gå inn i det emosjonelt hver gang du ser de helt grusomme tingene som foregår i Gaza,
ja,
så blir man mentalt sliten. Det virker jo som om det som egentlig Netanyahus plan, det å renske den nordlige delen av Gaza, ja, slik at de kan rett og slett bare annektere det området, og forsøke å skyve så mange mennesker som mulig mot grensen til Egypt, til helt den humanitære situasjonen blir sånn at de må slippe opp. Og så får de da palestinerne inn på arabisk område. Som det, jeg tror det så kynisk som det. Mm. Jeg håper jeg tar feil, men det mye som minner om at de har de tankene, for nå lager de jo ganske harde stengsler inne på Gaza, for Nordgaza. Og det foreligger jo, så vidt jeg forstår, tanker om å ha settlere der også.
Ja, jeg tror dessverre du har rett, og det vet jo litt om det, så vi kommer til å følge med på dette, og det gjør sikkert de også. Og det hender jo at vi som sitter her i studio også blir både oppgitt og lei, men lei av gråsoner blir vi ikke. Så vi tilbake neste uke. Takk for at du lyttet.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Gjensidige presenterer en bomert på jobben i 1955. Og en bomert på jobben i dag.
Åh, hjelp!
Med forsikring fra Gjensidige bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.